Siku 40 baada ya ufufuko wa Kristo, kanisa huadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sherehe hii huadhimishwa siku ya Alhamisi baada ya Dominika sita ya Pasaka, na mara nyingi kutokana na changamoto za kichungaji usogezwa mbele na kuadhimishwa katika Dominika ya saba ya Pasaka, na hivyo kutoa fursa kwa waumini wengi kuisherehekea siku hii. Katika sala ya mwanzo ya sherehe ya leo tunasema, huku alikutangulia yeye kichwa chetu, ndiko tunakuamini kufika sisi tulio mwili wake. Tunaadhimisha tukio la furaha sana katika historia ya binadamu wetu, kwani mbingu na dunia vinaungana tena. Yeye aliutoa binadamu wetu, anakuwa mwakilishi wetu huko juu mbinguni. Ubinadamu wetu uliokombolewa, ulio katika hali ya utukufu wa ufufuko, sasa unakaa pamoja na Mungu huko juu mbinguni. Tukio la kupaa Bwana linaashiria hitimisho la utume wake aliotumwa na Baba, na kufungua mlango kwetu sisi wafuasi wake kuanza kuendeleza, tukianzia na mitume wakati wa kanisa la mwanzo kabisa hadi kwetu sisi tunaomfuasa leo hii. Utume huu ambao Kristo aliutamka waziwazi tangu mwanzo wa utume wake wa hadharani ulikuwa ni kumkomboa mwanadamu. Kristo alianza kwa kusema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hivyo Kristo asemapo, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, anatualika kuendeleza uwepo wake katikati ya maskini, wafungwa na vipofu katika jamii yetu ya leo, na kuwatangazia habari hiyo njema. Tangu kupaa kwake mbinguni, kazi ya Kristo imeendelezwa, na ametueleza kuidumisha kazi hii siku zote, kwani yupo nasi katika utume huo. Ni yeye ambaye anatenda ndani mwetu kupitia Roho wake Mtakatifu. Yesu aliwaambia mitume wake, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kabla ya kuteswa kwake, wakati wa mausia yake ya mwisho, akiwa katika karamu ya mwisho, aliwaelezea wazi mitume nafasi ya Roho Mtakatifu. Ni yeye anayekumbusha na kufundisha kile ambacho aliwafundisha, ni yeye atakayemshuhudia Kristo, na pia ni yeye atakayenena si kwa shauri lake, bali shauri la Baba, na pia yale yajayo atatoa habari yake. Hivyo Roho Mtakatifu ni nguvu yetu wakati wa madhulumu, tulizoletwa wakati wa taabu, na tegemeo letu wakati wa magumu. Yeye ni mwalimu wetu, kwani hutufundisha na kutuelekeza tupaswayo kuyafanya, na pia ni nguvu yetu kwa kuwa anatupatia ujasiri wa kusonga mbele na kumshuhudia Mungu. Ni dokezo muhimu katika kuupokea utume huu wa ukombozi wa mwanadamu kuwa umetoka kwa Mungu. Ni yeye ambaye anatumia vipawa vyetu mbalimbali ili kukomboa binadamu wetu. Ni tahadhari kuepuka kutawaliwa na kiburi na majivuno na kujiona kuwa tunajiwezesha wenyewe. Mwanadamu anayejikinai katika uwezo wake na kumwacha Mwenyezi Mungu uangukia mara zote katika mafarakano na wenzake, na mwisho ni kupoteza upendo na kuvunjika kwa undugu. Katika mantiki ya kawaida, mwanadamu anayetengana na mpango wa Mungu atafanya yote kadiri ya unavyo yeye, akiwa ameathiriwa na mazingira yake, jamii anayoishi, historia yake na mengineyo mengi. Ni wazi mmoja atajikuta anajitengenezea utaratibu binafsi na kuongezana na wengine, na hivyo kila mmoja akifanya yake, basi zao lake ni mafarakano. Jamii yetu ya leo inabidi sana kutafuta uhuru mwanadamu bila kujali ukweli. Namna hii imeendelea kuharibu haiba ya mwanadamu. Hivi karibuni rais wa Jamhuri ya Italia Sergio Mattarella alisema, ukweli hauwezi kuepukika katika uhuru wa kweli. Kwa namna pekee maneno hayo yanaendana na ujumbe wa Baba Mtakatifu katika siku ya 52 ya upashanaji habari ulimwenguni yenye kichwa cha habari, ukweli utawaweka huru, habari za kugushi na uandishi wa habari wa amani. Tasnia ya habari inayo mchango mkubwa sana kueneza ukweli na kufanya utume wa Kristo kuendelea katika ulimwengu wa leo. Lakini katika hali ya kinzani, leo hii tunashuhudia habari za kugushi ambazo kwa sehemu kubwa zinakinzana na juhudi za kukomboa mwanadamu. Wengi wa waandishi usukuma na ubinafsi wao, uwe wa kiuchumi, kijamii au kisiasa, bila kujali kuharibu haiba ya mtu mwingine. Baba Mtakatifu anatukumbusha kuepukana na habari za namna hiyo na kuandika ukweli ambao utaleta amani na ukombozi kwa mwanadamu. Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Habari njema ya wokovu sharti wafikie watu wote. Uwepo wa kanisa unaonekana katika huduma hiyo. Habari njema ni lazima kuwafikia watu wote, na hivyo tukitafakari uhalisia wa ulimwengu wetu, tukiangalia namna ambavyo watu wengi bado wanahangaika wakitafuta ukombozi, bado tunaona uhitaji na udumifu wa utume huu. Huduma hii haiwezi kukoma, kwani kila mara kuibuka madhulumu dhidi ya ubinadamu. Ukweli huu usababishwa na udhaifu wa mwanadamu ambaye mara zote anaposhawishiwa na shetani humsababishia mwanadamu mwingine kusongwa na masoibu ya maisha, matendo mengi maovu, mathalani rushwa, ukahaba, vita, magomvi, misigano katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na hata kijamii, ni ishara tosha ya ukengeufu wa binadamu, na matokeo yake ni mateso, mahangaiko na huzuni kwa wengine. Katika muktadha huu tunaona udumifu na umuhimu wa habari njema wakati wote. Sisi wabatizwa tumepokea cheo hiki kikubwa na wajibu wa kutangazia umma adhi hiyo. Maisha yetu ya Kikristo yanapaswa kuendeleza utume wa Kristo. Tunaalikwa leo kuwa mashuhuda, yaani kwenda kufanya ubinadamu ukutane na Kristo. Katika ngazi ya familia tunatumwa kumuonyesha Kristo kwa wanafamilia wote. Asiwepo mmoja ambaye amesambaratishwa na madhulumu ya dunia hii na kukosa amani hata ndani ya familia yake. Baba kama kiongozi wa familia, aiongoze vyema familia yake bila ubinafsi wala mabavu. Mama kama mlezi wa familia, azitekeleze vema tunu zake za kimama. Watoto wajifunze ndani ya familia kuwa ndugu. Utii, upendo na undugu utokao ndani ya familia uchanue hadi katika maisha ya kawaida ya jamii, na kwa njia hiyo ubinadamu utaokolewa, kwani sote tutaishi kama ndugu. Na huo ndio utume wetu tunaoutumwa kuushuhudia, utume ambao utaendeleza uwepo wa Kristo katikati yetu. Hivyo tusisite, bali tuendeni tukiwa na nguvu na matumaini. Hii ni kwa faida yetu na ndugu zetu wote, na huu ni mradi wa Mwenyezi Mungu mwenyewe, na hivyo yeye ndiye atakayetuwezesha. Twendeni tukaujenge ufalme wa Mungu, kusudi tuanze kuonja tungalipo hapa duniani, na mwishoni tungane na Kristo huko mbinguni alipotutangulia, kwani ametuambia kuwa anakwenda kutuandalia makao. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Ni Bwana Zaburi, enyi watauwa wake na kufanya shukurani, maana ghadhabu za Bwana ni za kitambo kidogo katika radhi yake. Ukanifika furaha.